რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათი ამ კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. როგორია პაციენტისგან COVID-19 დაავადებული ექთნის მდგომარეობა?
მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისა 30.1-ია, ცვლილება უახლეს დღეებში ალბათ მოვარჩენდა გაუშვოთ სახლში.
რატომ არ ჩქარობს ხინვალის დეფაქტო ხელისუფლება საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას?
COVID-19 სამხრეთ ოსეთში არ გამოვლენილა, მაგრამ ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მსოფლიოში მილიონს უახლოვდება კორონავირუსით COVID-19 დაავადებულთა საერთო რაოდენობა. 2 აპრილის საღამოს 7 საათის მდგომარეობით მსოფლიოს 200 მეტ ქვეყანასა და ტერიტორიაზე საერთო ჯამში დაავადდა 954603 ადამიანი, მათგან ამ დროისთვის 203274 გამოჯანმრთელებულია გარდაცვლილთა რიცხვი ამ დროის მონაცემებით 49240. პირველ ადგილზე კვლავ შეერთებული შტატებია კორონავირუსით დაავადებულთა რაოდენობით. ამ დროისთვის შეერთებულ შტატებში დაინფიცირდა 216722 ადამიანი, მათგან გარდაცვლილია 5140. ამერიკული სადაზვერვო სამსახურების მიერ თეთრი სახლისთვის წარდგენილი მოხსენების მიხედვით ჩინეთში კორონავირუსით დაავადებულთა და გარდაცვლილთა ოფიციალური მონაცემები გაყალბებულია. ამის შესახებ ბლუმბერგი წერს სამ ამერიკელ ოფიციალურ პირზე დაყნობით. მათ საიდუმლო მოხსენების შინაარზე დეტალურად საუბარი არ ისურვეს, თუმცა თქვეს, რომ ჩინეთი რეალურ მონაცემებს შეგნებულად არ აქვეყნებს. ჩინეთის ოფიციალური მონაცემებით ქვეყანაში COVID-19 დაავადდა 91500 მეტი ადამიანი და მათგან 3000-ზე მეტი გარდაიცვალა. შეგახსენებთ, რომ ახალი სახეობის კორონავირუსის გავრცელება გასული წლის ბოლოდან დაიწყო სწორედ ჩინეთის ჰუბეის პროვინციის ქალაქ უხანიდან. ჩინეთის მთავრობა დღეს მონაცემების გაყალბებაში დაადანაშაულა კიდევ რამდენიმე ამერიკელმა პოლიტიკოსმა. მათ საპასუხო ჩინეთის ხელისუფლებაში განაცხადეს, რომ ეს ბრალდებები სამარცხვინო და ამორალურია. 2 აპრილის საღამოს 7 საათის მდგომარეობით საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურებულია კორონავირუსით COVID-19 დაავადების საერთო ჯამში 130 შემთხვევა, მათგან 26 უკვე გამოჯანმრთელებულია. 130-დან 2 შემთხვევაში ინფიცირებულნი იყვნენ ავსტრიის მოქალაქეები, რომლებიც სამშობლოში დაბრუნდნენ. შესაბამისად, ამ დროისთვის საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურებული 102 აქტიური შემთხვევაა. 24 საათში 10-ზე მეტი შემთხვევის დადასტურების მიუხედავად ამ ეტაპზე განგაში საფუძველს ვერ ხედავს საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე.
ის მოლოდინი, რომ ამ ეტაპისთვის დაახლოებით 10 აპრილამდე სიტუაცია იქნებოდა მზარდი, მაგრამ კონტროლირებადი, ჩვენ მივყვებით იმ შესდადებულ გეგმას და სიტუაცია დღეს მაინც კონტროლირებადია. ვინაიდან ამ 10 პაციენტიდან ძირითადის კონტაქტები ჩვენი ეპიდემიოლოგების მხრიდან არის დადგენილი და მათი უმეტესობა არის ან უკვე ცნობილი კლასტერებიდან, ან იმ საკარანტინო ზონებიდან, რომლებშიც არიან განთავსებული ჩვენი პაციენტები. ეს გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ჩვენ არ ჩავთვალოთ, რომ ეს არის უკვე განგაში ზარების შემოკვრის დრო ქვეყანაში, მაგრამ ეს არ გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ჩვენ არ გავავკაცროთ ჩვენი ღონისძიებები და არ დავსახოთ ჩვენი შემდგომი სტრატეგია უკვე გართულებული შემთხვევების მართვისთვის და გაზრდილი შემთხვევების მართვისთვის.
ჯანდაცვის მინისტრ ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებით, პიკურ სტადიას შეიძლება ველოდოთ აპრილის მეორე ნახევრიდან და სახელმწიფოს მენეჯმენტის ეფექტურობასა და მოქალაქეების მიერ წესების დაცვაზე იქნება დამოკიდებული, რამდენი პაციენტი იქნება აპრილის ბოლოს და მაისში, რამდენ ხანს გაგრძელდება პიკური პერიოდი და როგორ მოხდება მისი შეკავება. საგანგებო მდგომარეობის წესების დარღვევისთვის გასული 24 საათის განმავლობაში 706 ფაქტი აღრიცხა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მისი ინფორმაციით, კომენდანტის საათის დარღვევის ფაქტზე პოლიციამ დააჯარიმა 204 მოქალაქე საჯარო სივრცეში. 3-ზე მეტი პირის შეკრების და 2 მეტრიანი სოციალური დისტანციის დარღვევისთვის 75 და მგზავრთა გადაყვანის და ავტომობილით გადაადგილების წესის დარღვევისთვის 415 პირი. 1 ფიზიკური და 1 იურიდიული პირი დაჯარიმდა ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული შეზღუდვის დარღვევის გამო. გასული დღეღამის განმავლობაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით ასევე გამოვლინდა თვითიზოლაციის წესების დარღვევის 10 შემთხვევა. შეგახსენებთ, რომ საგანგებო მდგომარეობის წესების დარღვევისთვის ფიზიკური პირი 3000 ლარით ჯარიმდება, ხოლო იურიდიული 15000 ლარით. განმეორების შემთხვევაში კი მომხდარი ფასდება უკვე სისხლის სამართლის დანაშაულად და სამწლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრო ანათია თურნავამ განაცხადა, რომ ყველა ბიზნესი, რომელიც მთავრობის რეკომენდაციებს შეასრულებს და ვირუსის პრევენციისთვის მოსახლეობის უსაფრთხოების ნორმების დაცვის გარანტიებს წარმოადგენს, საქართველოში საქმიანობის განახლება შეძლებს.
ყველა ვინც ეტაპობრივად დაგვანახებს იმ გარანტიებს, რომ შეასრულებს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დაწესებულ წესებს და უზრუნველყოს საკუთარი თანამშრომლების, საკუთარი კლიენტების უსაფრთხო ფუნქციონირებას, რა თქმა უნდა, ამ ბიზნესების საქმიანობაც შემდგომში იქნება დასაშვები, მაგრამ პირველ რიგში უნდა დავრწმუნდეთ, რომ ეს არის აბსოლუტურად უსაფრთხო, ეს არის ჩვენი პრიორიტეტი.
ეკონომიკის მინისტრ ნათია თურნავას განცხადებით, რომ კაცრად გაკონტროლდება ასევე თუ როგორ იცავენ წესებს და რეკომენდაციებს ის საწარმოები, რომელთა გაჩერებაც მთავრობამ ამ ეტაპზე მიზანშეწონილად არ მიიჩნია. აქვე გეტყვით, რომ კვლავ ნებადართული გახდა ონლაინ გაყიდვები, რომელიც მთავრობის გადაწყვეტილებით გარკვეული პერიოდით შეზღუდული იყო. ხელისუფლება მართლმადიდებელი ეკლესიის სასულიერო პირებთან კონსულტაციებს მუდმივად მართავს. ამის შესახებ მართველი პარტია ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა პარტიის ოფისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე, სადაც მას მედიამ კითხა, რას მოიმოქმედებს ხელისუფლება, როცა ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის პირობებში მრევლი დისტანციის დაცვით, მაგრამ მაინც დაესწრება ხალხმრავალ რელიგიურ ღონისძიებებს. როგორც ირაკლი კობახიძემ თქვა, ხელისუფლებაში დარწმუნებულნი არიან, რომ საკითხი გადაწყდება ისე, როგორც ეს შედის ქვეყნის ინტერესებში, ჯანმრთელობის დაცვის ინტერესებში და ასევე ეკლესიის ინტერესებში. ჩვენ გვექნება აბსოლუტურად დაბალანსებული გადაწყვეტა მიმართულებით, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მისივე განმარტებით, ამის საფუძველი იქნება ხელისუფლების და ეკლესიის წარმომადგენლებს შორის კონსულტაციები. 1 აპრილს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა გამოაქვეყნა მიმართვა. მისი ერთ-ერთი რჩევაა, რომ ადამიანებთან ურთიერთობისას, მათ შორის ტაძრებში და ტაძრის ეზოში ყოფნისას დაცული იყოს დადგენილი დისტანცია, ზიარების წესი კი უცვლელი რჩება. საბერძნეთის ელადის მართლმადიდებელმა ეკლესიამ მიიღო გადაწყვეტილება აღდგომის დღესასწაულო ღონისძიებების გადატანის შესახებ. საბერძნეთის ეკლესიის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, ერთი თვით გადაიდო აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებული ყველა ღვთისმსახურება, მათ შორის მთავარი ღვთისმსახურებაც. ელადის ეკლესია საბერძნეთის კონსტიტუციის მიხედვით გაბატონებული ეკლესიაა, თუმცა ქვეყანაში რწმენის თავისუფლება მოქმედებს. მიუხედავად ამისა, რამდენიმე მართლმადიდებელი სასულიერო პირი დააპატიმრეს, როცა მათ ღვთისმსახურების ჩატარება სცადეს, მიუხედავად ხელისუფლების მიერ გამოცემული აკრძალვისა. აღსანიშნავია, რომ საბერძნეთის ხელისუფლებამ მართლმადიდებლური ტაძრები დახურა კორონავირუსის გავრცელების საფრთხის გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბოლო დღეებია ვრცელდება ცნობები იმის შესახებ, რომ საქართველოში კორონავირუსით COVID-19 დაავადებულთა შორის არიან ექიმები. ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ კონკრეტულ კლინიკებში იმყოფებოდნენ დაინფიცირებული ექიმი პაციენტები, მათ შორის მაგალითად ბოჭორიშვილის კლინიკაში, თუმცა ამ კლინიკის წარმომადგენლებმა ეს ინფორმაცია უარყვეს. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ ინგოროყვას კლინიკის ექიმს, რომელიც COVID-19-ის მიმღებ ერთ-ერთ კლინიკაში იყო გადაყვანილი საეჭო სიმპტომებით კორონავირუსი არ დაუდასტურდა. ამ დრომდე შესაბამისად საქართველოში ოფიციალურად ლაბორატორიულად დადასტურებულია სამედიცინო პერსონალის წარმომადგენლის დაავადების მხოლოდ ერთი ფაქტი. ეს შემთხვევა ბათუმში მოხდა, სადაც COVID-19-ით დაავადებულ პაციენტთან კონტაქტის შედეგად ერთ-ერთ ექთანს გადაედო ახალი სახეობის კორონავირუსი. როგორია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამჟამად და როგორ პაციენტთან უწევდა მას ურთიერთობა? რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
მედპერსონალის კორონავირუსი დაინფიცირების პირველი შემთხვევა საქართველოში ბათუმის ინფექციურ საავადმყოფოში 30 მარტს დაფიქსირდა. მიზეზი COVID-19 დაავადებულ პაციენტთან კონტაქტი გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ როგორც კლინიკაში განმარტეს, სამედიცინო პერსონალი ყველა დადგენილ წესს იცავდა. დაინფიცირებული ექთანი დღეს კლინიკა მედალფაში გადის მკურნალობას. როგორც ბათუმის ინფექციური საავადმყოფოს ხელმძღვანელი დავით მურმანიძე ამბობს, ექთნის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია.
საშუალო სიმძიმის 31-ია ცვლილება, თვითონ ცვლილება არ არის სუბი და უახლოესი ალბათ მოვაჩენდა გაუშვებ სახლში.
თუმცა სახლში გაწერის შემდეგ გამოჯანმრთელებული ექთანი ისევ სამსახურში დაბრუნდება, ოგვეუბნება ბათუმის ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორი, ინფექციონისტი დავით მურვანიძე. იგი კარგად იცნობს მას და გვიყვება, რომ ექთანი ბათუმის ამ პროფილის საავადმყოფოში 20 წელზე მეტია მუშაობს და მის მაღალ პროფესიონალიზმს უსვამს ხას. მედდა ბათუმში დედასთან ერთად ცხოვრობს, რომელიც ახლა თვით იზოლაციაშია. ასევე თვით იზოლაციაში მოხვდა 15 პირი, რომელსაც ინფიცირებულ მედდასთან ჰქონდა კონტაქტი. ისინი ძირითადად საავადმყოფოს თანამშრომლები არიან. პირველივე გავრცელებული ინფორმაციით გახდა ცნობილი, რომ ექთანს რთულ პაციენტთან უწევდა კონტაქტი, რაც მისი დაინფიცირების მიზეზი გახდა. როგორც ირკვევა ამერიკიდან დაბრუნებულ პაციენტს, კორონავირუსის დადგენასთან ერთად რამდენიმე თანდაყოლილი დაავადებაც აღმოუჩნდა, რამაც მისი მდგომარეობა გაართულა. მას აქვს აგრეთვე ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები. უარს ამბობდა მედიკამენტებს და საკვების მიღებაზე. რთულად კონტაქტობდა სამედიცინო პერსონალთან, რამაც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაართულა. კრიტიკულ სიტუაციაში პაციენტის მკურნალობაში ჩაერთო ბათუმის ინფექციური საავადმყოფოს გამოცდილი ექთანი, გვიყვება აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ზაალ მიქელაძე.
გადიოდა რა საათები, რომ ვის არ იღებდა საკვებს, სითხეს, არ იღებდა მედიკამენტს. პროტესტის ნიშნად იყო საკმაოდ რთული საკომუნიკაციო და მან აიღო თავზე და მხოლოდ მან, იქ იყო ექიმიც, იქ იყო სხვა დამხმარე პერსონალიც, რა ქონდა ისინი ამგვარად რაინჯერე იმყოფებიან თვით იზოლაციის რეჟიმში, მან საკუთარი ჯანმრთელობის რისკის პასად შევიდა უფრო ახლო კომუნიკაციაში და მიაღებინა ეს მედიკამენტი, რაც იყო ასე აუცილებელი და ასევე მიაღებინა საკვები და როგორც ხდება სითხე, ადგილი ჰქონდა მაინც აგრესიას პაციენტის მხრიდან, რაც უკვე ქმნიდა საფრთხეს, რომ მოხდებოდა ასე ვთქვათ დაინფიცირება.
აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ზაალ მიქელაძე ამბობს, რომ მედპერსონალის ზედმიწევნით ასრულებს ყველა იმ მითითებას, რაც დადგენილია კორონავირუსთან ბრძოლის დროს, თუმცა რისკი მაინც მაღალია. იგი მიიჩნევს, რომ ექიმები, ექთნები და ყველა ის ადამიანი, რომელიც ვირუსთან ომშია ჩართული, გმირები არიან.
ცალკე ის სტრესული გარემო, რომელიც მსოფლიოში შეიქმნა და ის რიცხვები, რაც ხშირად ჟღერდება ამა თუ იმ ქვეყნიდან სამედიცინო პერსონალის დაინფიცირების და საუბედურო ძალიან დიდი ნაწილის ლეტალურად დასრულების, ხო, და ეს ყველაფერი იცის რა ადამიანმა და შედის ამ ბრძოლაში, ამ ომში გაწიწნობიერებულად. რა თქმა უნდა, ასეთი ადამიანები განეკუთვნებიან სწორედ გმირების რიგს.
ზაალ მიქელაძე ამბობს, რომ ქვეყნის ეპიდემიოლოგთა გუნდი დღემდე წარმატებით უმკლავდება კორონავირუსთან ბრძოლისა და შეკავების ეტაპს. იგი იმედოვნებს, რომ მასობრივი გავრცელებას ქვეყანაში თავს აარიდებენ, თუმცა ხაზგასმით იმასაც ამბობს, რომ ექიმებზე მეტად ამ საქმეში საქართველოს მოქალაქეებს აქვთ უდიდესი პასუხისგებლობა.
გარდა იმ საყვედურებისა და თითქოს ზოგიერთ ფენომენოლოგიის შეშინებისა, პირიქით მადლობის უფლებასაც ვიტოვებ, რომ გადავხედე სოფლიოს, არ აყვნეს საკუთარი მთავრობების მოთხოვნებს, თხოვნებს, ჩვენთან ძირითად ნაცნობში მოყვებიან ადამიანები. ეს მაძლევს ამ ოპტიმიზმს და გავლილი მაქვს სხვადასხვა გამოცდილების სხვადასხვა ეტაპზე, იყო დიფტერია, თუმცა ჩვენ მართლა ცარიელი ხელებით ვიყავით იმ 90-იან წლებში, შემდეგაც უნდა ეგრეთ წოდებული ქათმის და ღორის გრიპის დროს, მაგრამ ექიმების საკუთარი ასე თქვა ჯანმრთელობის რისკის ფასად ახერხებდნენ და დღეს ოდესაც ამდენი მხარდაჭერი ხავს ექიმს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ გამოცდილებას კიდევ უფრო ხმებ გაუკლავდებიან.
ბათუმის კლინიკა მედალფაში კორონავირუსის ინფექციით 8 პაციენტს მკურნალობენ. 2000-ზე მეტი კი საკარანტინო ზონაში ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება. როგორც აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, ყველა მათგანი საქართველოს სხვადასხვა საბაჟოდან უცხოეთიდან შემოსული პირები არიან, რომლებსაც კონტაქტი ქვეყანაში არავის ჰქონიათ.
ეკალორდ გიფაინძემ გიამბოთ COVID-19-ით ამ დროისთვის დაინფიცირებულთა სტატისტიკაზე აჭარის რეგიონის მაგალითზე და ასევე გიამბოთ ერთ-ერთი კლინიკის იმექთნის შესახებ, რომელიც პაციენტისგან დაინფიცირდა COVID-19-ის ვირუსით, საკმაოდ რთულ პაციენტთან უწევდა მედდას ურთიერთობა. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამჟამად დამაკმაყოფილებელია და როგორც კლინიკაში აცხადებენ, გამოჯანმრთელების შემდეგ ის კვლავ სამსახურში დაბრუნებას აპირებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსნათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ დღეიდან 2 აპრილიდან ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეებს რუსეთის ტერიტორიაზე გადასვლა უკრძალა. გარკვეული აკრძალვები აქამდეც მოქმედებდა, კერძოდ რუსეთმა დაკეტა ეგრეთ წოდებული საზღვარი სამხრეთ ოსეთთან, თუმცა იმის გამო, რომ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მცხოვრებთა დიდ ნაწილს ეგრეთ წოდებული ორმაგი მოქალაქეობა აქვს და დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქალაქეობასთან ერთად რუსეთის ფედერაციის მოქალაქის პასპორტებიც აქვთ, ისინი რუსეთის ტერიტორიაზე შეუფერხებლად გადადიოდნენ. 2 აპრილიდან შეიზღუდა მსგავსი მიმოსვლა და აკრძალვა არეხება მხოლოდ სატვირთო გადაზიდვებს. ამასთან რუსეთიდან დაბრუნება შეუძლიათ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეებს, რომლებიც 14 დღიან სავალდებულო თვითიზოლაციას ექვემდებარებიან. დე-ფაქტო ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ მათთან კორონავირუსის გავრცელების რისკი მას შემდეგ გაიზარდა, რაც ჩრდილოეთ ოსეთში დაფიქსირდა COVID-19-ით დაავადების შემთხვევები. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით დღემდე მოქმედებს გარკვეული შეზღუდვები, მათ შორის სკოლებში სასწავლო პროცესი შეწყვეტილია, გარკვეული ტიპის დაწესებულებების მუშაობა შეწყდა, თუმცა მაგალითად სამსახურებში ხალხი შეუფერხებლად დადის. ამასთან ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლება ჯერჯერობით არ ფიქრობს სრული საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებაზე. უფრო მეტს ამ ყველაფერზე ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ხელისუფლებამ რუსეთის ფედერაციასთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი ჩაკეტა. რამდენიმე დღით ადრე თავად რუსეთის ფედერაციამ გადადგა ეს ნაბიჯი და როკის გვირაბთან არსებული განშვები პუნქტი დახურა. ცხინვალის მოქალაქეებს რუსეთისკენ გადაადგილება ეკრძალებათ. ადგილობრივ მოსახლეობას დამატებით ისიც აშფოთებს, რომ მეზობელ ჩრდილოეთ ოსეთში ახალი კორონავირუსით დაინფიცირების უკვე 4 შემთხვევა გამოვლინდა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა თავაჩი ამოწმა ცხინვალის ადგილობრივი საავადმყოფო და დარწმუნდა, რომ ექიმები და ექთნები სათანადოდ არ არიან აღჭურვილები. დე-ფაქტო პრეზიდენტმა მოსახლეობას ტელევიზიითაც მიმართა და მათი დამშვიდება სცადა. მისი თქმით, რუსეთთან გზის დაკეტვამ სამხრეთ ოსეთს დამატებით დრო მისცა იმისთვის, რომ კორონავირუსთან საბრძოლველად დამატებითი პრევენციული ღონისძიებები გაატარონ.
რუსეთში განგზავრების შეზღუდვა სამხრეთ ოსეთს აძლევს დროის უფრო მეტ მარაგს. ერთგვარი გადავადება მივიღეთ და შესაძლებლობა გვაქვს მოვემზადოთ უარესი სცენარისთვის, რომელსაც დიდი იმედი მაქვს თავიდან ავიცილებთ. ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ სხვა ქვეყნების გამოცდილება. ჩვენთან დაინფიცირების შემთხვევები ჯერ არ არის, მაგრამ ტესტირებას უკვე ვატარებთ. ჩემი დავალებით მზადდება საჭიროების შემთხვევაში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გეგმა, მაგრამ დღეს ასეთი აუცილებლობა არ არის. დაავადება COVID-19 სამხრეთ ოსეთში არ გამოვლენილა, მაგრამ ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ.
რუსული მედიის ცნობით, დე-ფაქტო რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტრო სამსახურის განსაკუთრებულ რეჟიმზე გადავიდა. ჯარისკაცები ყაზარმულ მდგომარეობაზე გადაიყვანეს და მათ ქალაქში გასვლა ეკრძალებათ. ცხინვალის მცხოვრებლები სოციალურ ქსელში უკვე ღიად წერენ, რომ სამედიცინო მომსახურების ხარისხით და ექიმების აღჭურვილობით უკმაყოფილო არიან. გარდა ამისა, ისინი უკმაყოფილებას გამოხატავენ ეგრეთ წოდებული საკარანტინო ზომების მსუბუქი ფორმის გამო. მოქალაქეების ნაწილი ისევ დადის სამსახურში. ჟურნალისტი განა იანოვსკაია რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამა ეხო კავკაზას საკუთარი ოჯახის მაგალითს უყვება. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება ხალხს სახლში დარჩენისკენ მოუწოდებს, მოქალაქეების გარკვეული ნაწილი სამსახურში მაინც დადის.
იმაჩნია, რომ კაცრი კარანტინი საჭიროა, რადგან თავდაპირველად სიმართლე გითხრათ, სიტუაციას ვერც მე ვაფასებდი, მაგრამ როცა რუსეთში ადამიანები დაავადნენ, მივხვდი, რომ ეს ძალიან ახლოს ხდება. მადლობა, რომ სკოლებიდან ბავშვები გაუშვეს და იქ კარანტინი გამოცხადდა. მას შემდეგ ჩემ შვილებს აღარ სადგულშვებ, მაგრამ ჩვენი ეს კარანტინი არის კარანტინი ბწყალებში, რადგან ჩემი ქმარი და დედამთილი ისევ სამსახურში დადიან და ურთიერთობა აქვთ ხალხთან, რომლებიც ასევე დადიან სამსახურში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მსგავსი ვითარება კარგს არაფერს მოგვიტანს. ღმერთ მაქნას, რომ COVID-19 შემთხვევები ჩვენთან არ იყოს, მაგრამ ზომების წინასწარ მიღება აჯობებს, მით უმეტეს, რომ ჩვენი მედიცინა, ასე ვთქვათ, უკეთესი და მაგარი არ არის ვიდრე მთელ მსოფლიოში.
როკის გვირაბთან არსებულ ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო პუნქტზე შეზღუდვა არ ეხებათ იმ მოქალაქეებს, რომლებიც რუსეთის ფედერაციიდან ცხინვალში სახლში ბრუნდებიან, სატვირთო ავტომანქანების მძღოლებს, ასევე დიპლომატიური სამსახურის და სამხედრო ბაზების წარმომადგენლებს.
გოგაბცე არ მაგიამოთ იმის შესახებ, თუ რატომ არ მიმართავს საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ COVID-19-ის გავრცელების შესაჩერებლად. აქვე მე გეტყვით, რომ ცოტა ხნის წინ შეიცვალა ლაბორატორიულად დადასტურებული მონაცემები COVID-19-ით ინფიცირებისა საქართველოში. ერთი ახალი შემთხვევაა დადასტურებული. შესაბამისად, თებერვლის ბოლოდან საქართველოში ინფიცირებულთა საერთო რიცხვმა მიაღწია 131-ს, მათგან 26 არის გამოჯანმრთელებული. ასევე 131-დან ორ შემთხვევაში ინფიცირებულნი იყვნენ ავსტრიის მოქალაქეები, რომლებიც სამშობლოში დაბრუნდნენ, და შესაბამისად ამ დროისთვის საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურებული 103 აქტიური შემთხვევა. აქვე მე გეტყვით, რომ დღეს ელოდებოდნენ ზუგდიდის ინფექციურ საავადმყოფოში ლუგარის ლაბორატორიიდან დასკვნას ოკუპირებული გალის რაიონის კიდევ ერთ მცხოვრებზე. საუბარია სოფელ საბერიოს მკვიდრ მამაკაძე, რომელიც კორონავირუსის სიმპტომებით 2 დღის წინ გადაიყვანეს ოკუპირებული რეგიონიდან მეზობელ სამეგრელოს რეგიონში. ლუგარის ლაბორატორიაში ჩატარებულმა კვლევამ ამ პაციენტს არ დაუდასტურა COVID-19. ამავე სოფლის ერთ-ერთი მკვიდრი ქალი, რომელიც 29 მარტს დილით ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთში დაბრუნდა, COVID-19 დაუდასტურდა და ის უკვე 3 დღე ამ მკურნალობას განაგრძობს ზუგდიდის ინფექციურ საავადმყოფოში. ასევე კორონავირუსი არ დაუდასტურდა ოკუპირებული გალის რაიონიდან გადმოყვანილ ორ მცირეწლოვან პაციენტს, მათი კვლევაც ბულგარის ლაბორატორიამ ჩაატარა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კორონავირუსის COVID-19-ის გავრცელებით გამოწვეულმა შეზღუდვებმა და აკრძალვებმა ბუნებრივია პრობლემები შეუქმნა ბიზნესს, როგორც მსხვილ ბიზნესს, ასევე საშუალოს და მცირეს, და გარდა ამისა განსაკუთრებული პრობლემები იმ ადამიანებს, ვინც თვით დასაქმებულები არიან და საკუთარი შრომის მიღებული შემოსავლებით არჩენენ საკუთარ თავსაც და ოჯახებსაც. მათ შორის არიან ადამიანები, რომლებიც ყოველ სეზონზე ცდილობენ გარკვეული შემოსავლის მიღებას კონკრეტული საქმიანობიდან. ერთ ასეთ ადამიანზე და მის ზარალზე ახლა კახეთიდან გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
გურჯაანში სოფელ კოლაქში მცხოვრები 63 წლის კაკო ჯეირანაშვილი ახლა წესით თბილისში ნავთლუღის ბაზარში უნდა იყოს და საკუთარი ხელით მოყვანილ ტიტებს ყიდდეს. თუმცა COVID-19 პანდემიის გამო საქართველოში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის, კარანტინისა და სხვა შეზღუდვების ფონზე ნავთლუღის ყვავილების განყოფილება არ მუშაობს. შესაბამისად კაკოც კახეთშია და ყოველდღე უყურებს, თუ როგორ ნადგურდება მის ეზოში 5000-ზე მეტი წითელი ტიტა. როგორც გურჯაანელი მეყვავილე ამბობს, ადრე გაზაფხულზე შემოსავლები განსაკუთრებით ჭირს, რადგან ამ დროს სოფლებში მცხოვრებ ოჯახებს გასაყიდი თითქმის არაფერი აქვთ. სწორედ ამიტომ დაიწყო რამდენიმე წლის წინ ტიტების მოყვანა და რეალიზაცია, რათა წელიწადის ამ დროს მცირე შემოსავალი მიეღო. 63 წლის მეყვავილეს ამ სეზონზე არც ერთი ტიტა არ გაუყიდია და დაახლოებით 2000 ლარი დაკარგა. ტიტების ბაღში ახლა მხოლოდ მეზობლები მიდიან და ფოტოებს იღებენ.
მე ყოველწელს თბილისში ნაცლოხის ბაზართან სპეციალური ყვავილების ბაზარია, ხო და იქ ერთი 3-4 ვაჭრები, ესე ქვია თუ რასაც ქვია, იმათან ჩამქონდა ხოლმე მე და მე ისინი ყიდიდნენ და ეხლა რომ შემოდიოდა მე დაურეკეს უყოლას და აღარა მუშაობს და ბაზარზე დაგვიკეტეს, ხო და დალაუნევრათ აი ესე ერთ ძალი არ გამიყიდია, აი ეს გადაყავდა სულ მთელი ყვავილი და ესე ზივარ და ყველამის იმპაქტი დამარცხა. ეხლა ამ უსუსურობაში რო იწყება ხოლმე მარტის ბოლოს აპრილში რაღაც ერთ-ორი გამიხსნა შოულობზე ხოლმე პურის ფულს.
სოფელ კოლაკში მცხოვრებ კაკო ჯეირანაშვილს ტიტების გარდა ატმის ბაღიც აქვს და შიშობს, რომ ხილის მოწევის დროს თუ იგივე მდგომარეობა იყო, რაც ახლა, კახეთში მასთან ერთად ასეულობით ფერმერი ულუკმაპუროდ დარჩება.
სხვა მოსავალსაც თუ ელოდებით, აი მარწყვი არის ხოლმე თქვენთან?
მარწყვი კი მე არა მაქვს, მაგრამ ატამს ველოდები და რა ვიცი, ღმერთმა სიკეთე ექნა, გადაიაროს ამ კორონამ და რაღაცამ. ატმის იმედი მაქვს მე, რა ვიცი, იმა ჩაწყალე ქვეყანა იმაზეც, რომ მოხდეთ დავრჩია ეგრევე თარიელი.
კახელი მეყვავილე კაკო ჯეირანაშვილი კიდევ ერთ რამეზე წუხს, ამბობს, რომ მისი საქმიანობა მცირე მასშტაბებიდან გამომდინარე ოფიციალურად არ არის რეგისტრირებული. ამიტომ დაზუსტებით ამბობს, რომ თუკი სახელმწიფოს მხრიდან მცირე ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის დახმარება გადაწყდება, ის ამ სარგებელს ვერ მიიღებს.
მოლოდინი იმის, რომ ვინმე დაგეხმაროთ არ გაქვთ, ხომ?
ეხლა არა გენაცვლე, ესე გაფუჭდება და გაჭკნება და ეგ იქნება და აღარ მინდა რომ შევიდე ხოლმე რომ გული არ გამისკრეი.
კაკო ჯეირანაშვილი კახეთში ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც შემოსავლის წყარო დაკარგა. რეგიონში განსაკუთრებით დაზარალდნენ ის ადამიანები, ვისი წარმოებაც მალფუჭებადია და პროდუქცია ვერ შეინახება. დაახლოებით ორ სამკვირაში რეგიონში სათფურში მოყვანილი კიტრის და კარტოფილის მოსავალი ჩემოვა. ამ დროისთვის დაწესებული შეზღუდვებით 21 აპრილამდე საკვირაო ბაზრობები არ გაიხსნება. არადესწორედ ეს ბაზრებია ადგილობრივების ფოსტნეულის გასაღების ძირითადი ადგილი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. რუსთავის საკრებულოს წევრები თვით იზოლაციაში აღმოჩნდნენ მას შემდეგ, რაც საკრებულოს ერთ-ერთი წევრის დედას კორონავირუსი COVID-19 დაუდასტურდა. ეს ქალი ეროვნული ბანკის თანამშრომელია. ეროვნულმა ბანკმა დღეს გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მისი სულშვიდი თანამშრომელია ინფიცირებული. რუსთავის საკრებულოს წევრების თვით იზოლაციაში გადასვლა სწორედ ამ ფაქტის შემდეგ გადაწყდა, მით უმეტეს რომ 27 მარტს საკრებულოს დახურულ სხდომას პრაქტიკულად მისი ყველა წევრი ესწრებოდა. ქართული ოცნების წარმომადგენლები საქართველოს პარლამენტსა და მთავრობაში მომავალი სამთვის განმავლობაში კორონავირუსთან ბრძოლის ფონდში გადარიცხავენ ხელფასის მესამედს. ამის შესახებ დღეს პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ გამოაცხადა. ოფიციალური სამთავრობოს საიტის თანახმად კორონავირუსთან ბრძოლის ფონდში ამ დროისთვის ჩარიცხულია 21 მილიონ ლარზე მეტი. საქართველოს სახალხო დამცველის ნინო ლომჯარია საპარლამენტო ანგარიშის თანახმად, რომელიც ადამიანის უფლებების მდგომარეობას ეხება და 2019 წლის მოვლენებს აღწერს, საქართველოს პრეზიდენტმა იმპირების შეწყალებით, რომლებიც სასჯელს განზრახ მკვლელობისთვის იხდიდნენ და მსჯავრის ძირითადი ნაწილი მოუხდელი ჰქონდათ, სიცოცხლის უფლება დაარღვია. შეგახსენებთ, რომ შარშან დეკემბერში საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა 14 პირი, მათ შორის იყვნენ განზრახ მკვლელობისთვის მსჯავრდებულებიც და მათ მნიშვნელოვან ნაწილს მსჯავრის ძირითადი ნაწილი მოუხდელი ჰქონდა. საქართველოს სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ საზოგადოების პროტესტი, რომელიც ამ გადაწყვეტილებას მოჰყვა, სრულიად სამართლიანი იყო. სახალხო დამცველმა მოუწოდა პრეზიდენტს საზოგადოებას მიეწოს საზოგადოებისთვის მიეწოდებინა დეტალური ინფორმაცია შეწყალების მოტივაციის შესახებ, თუმცა შესაბამისი დასაბუთება პრეზიდენტის მხრიდან ამ დრომდე არ ყოფილა წარმოდგენილი, ნათქვამია ნინო ლომჯარიას ანგარიში. საქართველოს ეროვნული ვალუტა ბოლო დღეების გაუფასურების შემდეგ რამდენიმე დღეა განაგრძობს შედარებით გამყარებას უცხო ვალუტებთან მიმართებით. დღეს დადგენილი ოფიციალური კურსით, საუბარია ეროვნული ბანკის ოფიციალურ კურსზე, რომელიც ძალაში ხვალიდან შევა, 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 3.18 ოდნავ აჭარბებს. დღეს მოქმედი კურსი 3.24 იყო, შესაბამისად ცვლილებამ გამყარების მიმართულებით 6 შეადგინა. რაც შეეხება ევროს კურსს, ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსის მიხედვით 1 ევრო ხვალიდან 3.47 თეთრი ღირება, ევროსთან მიმართებით ლარის გამყარება თითქმის 7 თეთრია. გვესმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is